No niin, tämän päivän aihe on siis dynaamisuus, ja tämä dynaamisuus tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että koitetaan päästä irti siitä taulukon perusongelmasta, että siinä on, kun se taulukko syntyy, niin se on sen kokoinen, minkälaisen syntyy, ja sen jälkeen se ei ikinä muuksi muutu. Eli sehän meillä aiheuttaa jonkun verran ongelmia monessa käytännön tilanteessa. Ja nyt meidän ensimmäinen tavoite on, että tehdään itse semmoinen luokka, joka olisi kuvana tämän näköinen, eli periaatteessa saman näköinen kuin se teidän harkkatyö, mutta jos me talletetaan sinne kokonaislukuja, niin silloin itse ne luvut voisi olla täällä. Eli tilanne näyttäisi tältä. Ja sitten, että me tiedetään, monta lukua sinne on laitettuna, eli jos me on laitettuna 3 lukua, niin meillä on sitten jemmassa, että nyt siellä on 3 lukua tällä hetkellä. Ja sitten kun sinne lisätään vielä 1 luku, niin sitten sen jälkeen meillä on sitten se 1 luku tuolla, ja tietysti tuo on muutettu vastaavasti. Ja nyt se dynaamisuus tässä, eli tuohan on nyt se kiinteästi 4-kokoinen tuo taulukko, mutta se dynaamisuus saadaan tietyssä mielessä huijaamalla, että tämä on meillä se luokka, millä asiakas, joka sitä käyttää, pyytää, että lisää jotakin, niin nyt jos tämä sattuu tulemaan täyteen tämä meidän taulukko, niin siis se dynaamisuus tehdään sillä tavalla, että tilataan sitten isompi taulukko ja käännetään tämä meidän nuoli, niin Nuoli osoittamaan, nyt se on jossakin päättänyt olla noin. Eli käännetään tuo osoittamaan tuonne, mutta ennen kuin se käännetään sinne, niin muistetaan kopioida nuo naapuriarvot tuolta jemmaa. Ja sitten kun se käännetään se nuoli tänne, niin sen jälkeenhän tämä muuttuu roskaksi ja tämä häipyy muistista ja nyt täällä. Täältä perspektiivistä katsoen meillä näyttääkin olevan isompi taulukko. Eli se, joka sitä käyttää, niin se ei huomaa niitä hetkiä, missä tuo lisäys tapahtuu. Ja semmoinen, mitä olette käyttänyt ihan jo reilun puoli vuotta jo, niin esimerkiksi String Builder on täsmälleen tällä tavalla toteutettu. Eli String Builderissä on taulukko niistä kirjaimista, mitä se pitää kasassa. Katsottu joskus ohjelmointi ykköseltä, siellä on se capacity. Ja se capacity on justiinsa sitten tämä, että montako se pystyy tällä hetkellä laittamaan. Ja siitä ei tässä ulkopuolisen tarvitse välittää, että sitten kun se kapasiteetti tulee täyteen, niin sitten se isontuu se kapasiteetti ja sitten se pitää lisää niitä roippeita. Array list on samanlainen ja C-sharpin list on just samanlainen. Eli tämä, mitä me tehdään, niin oikeastaan array list. Miksei me käytetä array listia suoraan? Niin sen takia, koska me ollaan kuitenkin yliopistossa ja meidän pitää ymmärtää, mitä siellä takana tapahtuu ja teidän pitää pystyä tekemään nämä unissaankin. Ja tämä riittäisi selitykseksi tuolla C-sarppipuolella. Java-puolella siihen tulee vielä lisäselitys, että ne Javan tietorakenteet ei toimi Intelille, Doubleille, Booleanille, mikä on melkoinen tappio. Eli jos teette oikeita ohjelmaa, se teidän tarvitsisi dynaamisesti pystyä tallettamaan Intejä, niin teille ei ole Javassa siihen apuja. Ja silloin se pitää osata itse tehdä tämä. No niin, lähdetään sitä ajatuksesta, että meillä olisi olemassa tämmöinen, mitä mä äsken piirsin, luokka, jonka nimi olisi taulukko. Me luotaan se taulukko ja sitten me toivottaisiin siltä tiettyjä ominaisuuksia, eli jos sen taulukon nimi olisi luvut, tämä on siellä listauksessa teillä pääohjelma, siitä puuttuu sitä listauksesta, mutta siellä on sitten taulukko iter-niminen listaus teille, missä on periaatteessa se sama pääohjelma pikkasen eri luokan nimillä. Eli sitten tänne lisätään sitä alkiota vaikka sillä tavalla, että lisätään ensiksi sinne 0, sitten lisätään sinne vaikka yksi lysti, mitä lisätään, laitetaan samat kuin tuossa kuvassa on. Noin. Eli jotta tämä toimisi, niin mehän tarvitaan sinne lisämetodi. Ja sitten, että me voitaisiin vaikka se tulostaa, niin me tarvittaisiin sinne nyt sitten tuo toString-metodi. Eli että tämä toimii, niin tämähän tarkoitti aina, että toString. Ja sillä Java valmiissa taulukossa ei valitettavasti ollut sitä toStringia, mikä on minusta häpeä sinne Javan tekijöille, että miksi taulukossa ei ole toStringia valmiina. No, sitten me tarvitaan tietysti jotkut attribuutit, ja mitäs mä teillä kuvassa on attribuutteja, niin tässä kuvassa meillä on oikeastaan 2 attribuuttia tässä luokassa. meillä on siellä tämä, missä pidetään yllä tätä, että montako meillä siellä tällä hetkellä on käytössä, ja sitten on viite sinne meidän varsinaiseen taulukkoon. Eli aloitetaan se kyhääminen niistä attribuuteista, eli meidän luokassa on private, eli attribuutit oli aina private, ja meillä oli tuo lukumäärä siellä, ja lähtötilanteessa se on nolla, kun meillä on mitään tehty, ja Javassahan on luvattu, että jos teillä on attribuutti, niin vaikka te ette alusta sitä attribuuttia millään tavalla, niin se on silloin nolla, että kirjoittaa sen nollan siihen tai ei kirjoita. Ja toinen attribuutti meillä oli, mikä se olikaan, se oli nuoli tuommoiseen, eli mitä se tarkoittaa, tuo on taulukko, eli silloinhan se Javan kielellä tarkoittaa, että meillä on int, ja pistetään ne hakaslut vaikka tälle puolelle, alkiot. Eli taulukko alkioita. Ja nyt muistakaa, että aina kun teillä on täällä kuvassa jossakin tilanteessa nuoli, niin sehän tarkoittaa, että jossakin kohti teillä ohjelmassa pitää olla vastaava nyy. Ja siksi näitä oliokuvia teidän pitäisi piirtää, että te osaatte sitten ruksia sinne teidän oliokuvaa, että tuon nuolen nyyn mä oon tehnyt tuossa kohti, jos ette osaa valmiiksi ajatella sillä tavalla. No, jos mulla tuossa kuvassa oli, taisin tyhjentää sen kuvan, oli neljäpaikkainen taulukko, niin mä voin alustaa sen tässä tai tehdä muodostajan sinne, joka se alustaa, että voin mä tehdä sen tässäkin new int, ja jos mulla siinä kuvassa oli neljäkokoinen, niin tehdään sitä nyt leikisti neljäkokoinen tai ihan mikä tahansa kokoinen. No niin, ne on tehty. Sitten tarvitaan lisää metodi, eli jos mä saan ne attribuutit hyvin alustettua tässä, niin mä en välttämättä tarvii sinne muodostajaa itse kirjoittaa ollenkaan. Eli nämä rivit on jo sinänsä osa muodostajaa automaattisesti. Ihan sama asia, mä voisin tehdä saman asian sillä tavalla, että mä tekisin tänne muodostajan taulukko ja sille veisin, tai en vie mitään parametrina, mutta kehun sille sitten, että alustetaan taulukko. Eli nyt mun ei olisi pakko tätä kirjoittaa, mutta jos mä haluaisin tässä sitä dokumentoja, niin mä voisin tietysti sanoa täällä, että lukumäärä tai tis-lukumäärä, jos joku haluaa sitä tehdä. Eli tuota ei ole pakko kirjoittaa. Jos en mä ole alustanut alkiotaulukkoa, niin tuolla attribuuttien esittelyssä, niin silloin mun on luonnollisesti tehtävä se tuossa. Mutta nyt jos mä molemmissa teen nyt, niin silloin se olisi tehty kaksi kertaa. Eli silloin sillä olisi oikeastaan kaksi nuolta pitäisi meidän kuvassa olla. Eli jompi kumpi. Ei niin väliä kumpiko tehdään. No niin, sitten että me saataisiin tämä kääntymään, niin mehän tarvitaan lisää metodi. Lisää metodi on niin älyttömän hienoa, että kuka tahansa voi sitä käyttää. Tehdään sitä void, koska se nyt näyttää voidilta tuossa. Toki se voisi palauttaa jotakin. Ja mikä tässä olisi se järkevä palautus, niin se olisi siinä ja siinä, että olisiko tämä taulukko järkevä palautus. Palautus tuossa lisäystilanteessa sen takia, että tätä voitaisiin käyttää tällä tavalla, että luvut piste lisää nolla, ja siis jos se palauttaisi taulukoon, niin me voitaisiin sanoa heti perään, että lisää myös kakkonen ja niin edespäin. Eli periaatteessa voisi olla järkevää, että tämä lisääminen palauttaisi tämän saman taulukkotyypin, niin me päästäisiin tuolleen ketjuttamalla tekemään useampiakin asioita. Mutta me ei tuossa olla sitä käytetty, niin olkoon se nyt void toistaiseksi. Ja metodin nimi oli lisää, sille tulee parametrina näköjään nolla, yhdellä kertaa toisella kakkonen, eli selvästi intti. Eli tämä on se luku, mikä me ollaan lisäämässä. Ja sitten dokumentoidaan se ennen kuin unohtuu, eli lisätään taulukkoon luku ja lisättävä luku. Kysykää heti, jos tulee kysyttävää, koska tämä mitä mä nyt teen, niin on tietyssä mielessä se teidän harjoitustyö miniatyyrikoossa. Eli me ollaan oikeastaan tekemässä, no, ahaa, mulla on tuo backgroundi siinä. Oikeastaan tekemässä tuota, mutta ei nyt sen näköisenä, kun me talletetaan vähän aikaa inttejä, niin sen takia ne intit asustaa tuolla, mutta kohta me siirrytään sitä pois. Miksei voi käyttää ArrayList Integer? Sen takia, koska me opetellaan nyt, että mitä se ArrayList Integer on, jota te tiedätte, kun te käytätte sitä, niin te tiedätte, mitä sillä tapahtuu. Koska me ei olla täällä sen takia, että me vaan käytettäisiin mopoa, vaan me osataan myös tietää, että mikä siinä mopossa on vikana, kun se ei lähde käyntiin. Eli meidän pitää ymmärtää myös sisustoja. Okei, miten me lisätään sinne? No sitähän me treenattiin monta kertaa jo siellä astiapelissäkin oli, ja sitten ollaan treenattu siinä meidän harjoitustyön vitosvaiheen ensimmäisessä osassa, jossa toivottavasti olette se jo aloittanut. Eli mulla on tuo alkiot, ja nythän se nätisti se lukumäärä oli suoraan, mihin se ensimmäinen lisättävä tuli, eli periaatteessahan tämä lisääminen oli vaan noin. Ja sitten muistetaan kasvattaa sitä lukumäärää yhdellä. Eli jos me ei huolehita tilan loppumista millään tavalla, niin silloinhan se on noin helppo se lisääminen. Ja nythän mulla on syntaktisesti oikein oleva ohjelma, ja mä voin se ajaa, mutta surullista on se, että se object-luokasta, kun me aina peritään nämä luokat, niin se object-luokan toStringi, jos ei mistä olla overridattu, niin se tekee niin, että se tulostaa tämän olion vähän niin kuin sen, minne se sattui menemään sillä muistissa. Eli jos me halutaan mitään tolkkua, niin pakko me jään se toString siihen tehdä. Ja toStringhan palauttaa stringin. toString. Ja jos me halutaan sitä testata, niin sehän voisi aluksi palauttaa jotakin sehän sinun vikana, että se pitää ottaa override siihen, ja munhan ei ole pakko sitä edes dokumentoida silloin, jos mä overridaan jotakin, koska sen dokumentaatio on periaatteessa sillä kantaluokassa. Paitsi nyt, jos mä haluaisin tähän dokumentoida, että minkälaisessa muodossa tämä palauttaa, ja se voisi olla ihan fiksuakin dokumentoida, että missä muodossa me palautetaan tuossa tuo. Katsotaan, mitä mä oon sinne dokumenttiin kirjoittanut. Se kopioi mun mielestä tähän sen vanhan, tai sitten se antaa, mä en muista ulkoa, että antaako se linkin sinne, millä mennään sinne kantaluokan vastaavaan dokumenttiin. Eihän mulla lue täälläkään toStringissä mitään. No, mutta tähän voisi olla järkevää dokumentoida, että mitä tää on tekemässä, eli tää palauttaa taulukon muodossa sovitaan, että se palauttaa vaikka sillä tavalla, että se tekee sitä välilöinnillä erotettuna olevan merkkijonon, ja tämähän ei selviäisi sieltä kantaluokan toStringissä, koska sehän tekee sitä jotakin muuta, eli sen takia voi olla järkevä dokumentoida, vaikka me ei sitä oltaisi käyttämässäkään. Miau retun, se ei näköjään noita tee overridattu, eli sitä dokumenttia se ei tee tähän nätisti, jos me overridataan jotakin, eli muutenhan se osaa nuo miau retunit ja muut laittaa kohdalleen. Taulukko jonona. Ja toki siihen voisi olla fiksua kirjoittaa nyt testit. Testit mä kaappaan täältä niitä testejä, eli meidän testihän voisi olla semmoinen, että me lisätään sinne nuo. Mä oon näköjään pilkulla laittanut tuossa, milläkäs tuo sisennetään noin tapuloinnilla. Eli korjataanpas meidän kommenttia sitten, että erotellaan pilkulla ne luvut toisistaan. Tämä pilkku on mulla varmaan sen takia, että saadaan paremmin näkyviin tähän liittyvät ongelmat. Okei, ja nythän me voidaan ajaa testit siitä ja saadaan tietysti punaista, koska tämä palauttaa tyhjän merkkijonoon, eli uskotaan, että me saadaan sitä punaista. Ja nyt lähdetään sitten toteuttamaan tätä, eli yksi mahdollisuushan meillä olisi toteuttaa tätä sillä tavalla, että me tehtäisiin sinne string-tulos, ja lähtökohtaisesti se tulos on tyhjä merkkijono, ja sitten lähdetään viuhtomaan tämä jono läpi, the for int i on nollasta, ja montas mulla on niitä, eli tämä taulukkohan on mulla nyt neljä kokoinen, mutta tässähän on kolme alkiota nytten tavallaan tämän testin tapauksessa. Niin nythän mä en saisi mennä siihen i pienempi kuin taulukon pituus poikkeuksellisesti, vaan nyt nimenomaan siihen itse ylläpitämääni lukumäärää asti. Eli siihen asti mennään ja i plus siihen, ja sitten mitä tehdään kussakin vaiheessa, niin tulokseen ynnätään tuo nykyinen alkio, eli alkio paikasta i ja sitten vielä perään pilkku. Noin. Missä tapauksessa tuo kannattaa tehdä string-filterillä, niin aina. Mä olin tulossa tähän, että kyllähän tämä tälleen tässä menisi, mutta ensinnäkään ihan tämä ratkaisu, minkä mä tein, niin ei ole silleen, silleen tota vedenpitävää, että nyt kun mä ajan sen, niin sä sotkit mua tuossa. Mä olin laittamassa siihen plus. Nyt et saa karkkia, kun sotkit mua. Eli nythän siinä käy sille, että se tulee loppuunkin pilkku. Ja se on sitten kyse, eli sen takia mä en sitä laittanut välilyönnillä erotetuksi, että me ei olisi huomattu, jos sinne loppuun tulisi välilyönti. Ja me oltaisiin oltu onnellisia, että me saatiin tehtyä hienotusturiin. Muuten se välilyönti olisi ihan oikein erotin siinä. Ihan hyvä. Pilkku on jopa huono erotin, jos me tehdään reaalilukuja ja tulostetaan reaalilukuja, niin eikö onnettomassa Suomessa ole päätetty, että se desimaalieroti on pilkku, jolloin erkikään erota, että missä kohti on desimaalieroti ja missä on sitten tämä pilkku. Et se olisi niin kuin yksi, jos mä saisin päättää jotakin Ukrainan riisin jälkeen, että Suomessa vaihdettaisiin piste siihen pilkun tilalle. Olisi pitänyt eilen ehdottaa pääministerille, että eikö kannattaisi vaihtaa se, kun se täällä oli. Mutta siitä tulee äärettömästi ongelmia. Mutta nyt se on tässä erotinmerkkinä meillä. No niin, miten me voitaisiin se tehdä? Naapuripoikahan voisi sanoa, että jätä se pilkku tulostamatta, sit, kun sä oot viimeisessä kohdassa menossa. Okei, se olisi yksi vaihtoehto. Silloin jokaiselle silmukan kierrokselle tulisi siihen yksi ifi lisää. Eli nyt mulla ei yhtään ifiä, niin se muuttuisi ohjelmaksi, jossa joka kierroksella on ifiä. Se ifi on oikeasti yksi hitaampia operaatioita sen jälkeen, kun ollaan oliot luotu. Mä laitan tuohon sulut oottamaan. No sitten toinen lähestymistapa voisi olla semmoinen, että mikä jos mä laittaisinkin tämän pilkun tänne alkuun. Mennään siihen string builderiin kohta. Niin muutenhan se olisi nyt hyvä, mutta nyt se lopussa ei ole pilkku, vaan nyt se on alussa. Eli nyt siinä käy silleen, että pyrstö tarttuu, kun nokka irtos tai toisinpäin. Mutta mitä jos mä tekisin tämmöisen jekun tähän string pilkku ja laittaisin siihen, tai laitetaan siihen geneerisempi nimi, että erotin on tyhjä merkkijono. Ja sitten nythän se ei haittaa tuolla ekalla kierroksella mitään, että mä laitan tuohon tuon erottimeen. Nyt ne on vaan kaikki yhdessä, koska se erotin on koko ajan tyhjä merkkijono. No entäs jos mä laitan sitten, kun mä oon kerran tässä tehnyt jotakin, niin mä laitan seuraavaa kiekkaa varten erottimeen nyt pilkuksi. Noin. Niin nythän se tulostaa, mitä piti tulostaa, eikä tulla pilkkuja minnekään väärään paikkaan. No, nytkin puhtaa naapurin poika avuksi ja sanoo, että hei, aika tyhmä jätkä, sähän luot uuden merkkijonon tuossa joka kerta. Ja sehän se vasta maksaakin, se uuden merkkijonon luonti. Mutta onks mä niin tyhmä? Luonko mä tuossa uuden merkkijonon joka kierroksella? En mä ihan tiedä, olisiko kaveri tarkkaan ymmärtänyt tuosta selityksestä, mutta saatat olla oikealla jäljellä. Eli nythän tässä käy sillä tavalla, että kun mä ohjelmaa kirjoittaessa kirjoitan tuohon lainausmerkkeihin pilkun, niin sehän tarkoitti, että meille syntyy se vakiomerkkijono jonnekin kohti maailmaa. Eli jonnekin kohti maailmaa meille syntyy merkkijono, jossa on pilkku. Noin. Ja kun mä teen sijoituksen eroti on pilkku, niin mähän sijoitan tuonne erottimeen viitteen tuonne kohti. No seuraavalla kiekalla, kun otan tuun tähän samaan kohtaan, niin ei se enää uutta luo tuossa, koska sen immutablen ansiosta, niin sehän uskaltaa antaa viitteen tuonne samaan paikkaan. Eli silloin me aina tänne samaan paikkaan vaan laitetaan tuo viite, eikä tämä maksa oikeasti juurikaan enempää nyt kuin että mä tekisin sijoituksen A on 7. Eli tässä tehdään ihan tavallinen perussijoitus nyt, eli tämä ei ole kallista. Huomattavasti halvempaa kuin minkään näköinen ifi, mikä tähän voitaisiin kirjoittaa, että jos ollaan ekalla kierroksella, niin silloin ei laitetakaan pilkkua ja muuten laitetaan pilkku. Niin se ifi maksaisi paljon enempi kuin tämmöinen perussijoitus. Eli ei kannata ifitellä siinä. Ja sitten se, että loppupelissä nyt tehtynä, niin se kaikkein hitaan kohta tässä meidän ohjelmassa on tämä merkkijonon liimaaminen, koska tämähän se vasta luo niitä olioita. Joo. Joo, eli kysymys oli se, että mitä jos laitettaisiin tuohon tuolla tavalla, Ja sitten laitettaisiin vielä yhden kerran tuonne loopin jälkeen erikseen laitettaisiin sitten, että sinne tulokseen vielä ynnätään pelkästään se luku ilman erotinta. Jos käytettäisiin sitä mun alkuperäistä versiota, missä se pilkku laitettiin loppuun, niin toki se olisi yksi vaihtoehto. Mutta samanlainen toinen vaihtoehto olisi se, että laitettaisiin tämä alkamaan ykkösestä. Ja sitten täällä alussa laitettaisiin, että tulos on luku. Molemmissa on se vika, miksi mä tykkään niistä, että me tehdään sitä silmukan runkoa silloin siellä silmukan ulkopuolella, että me tehdään kahdesti samaa asiaa. Ja näin pienessä ohjelmassa sille ei tietysti mitään merkitystä, mutta isommassa kun tämä silmukan rungon juttu me lähdetään kopioimaan tänne silmukan ulkopuolelle, niin mä en tykkää siitä vaan, että samaa asiaa tehdään monessa kohti, koska siinä helposti käy niitä, että kun mä muutan jotakin, niin mä en muistakaan muuttaa sitä joka paikassa. Mutta jos meillä olisi niin kuin viimeinenkin tippo pitäisi saada suorituskyvystä irti, niin silloin se auttaisi esimerkiksi, että tehdään jompikumpi pää niin kuin yhtä pykälää pienemmäksi, tuossa ei molempia, vaan jompikumpi pää. Ja sitten joko ennen silmukkaa tai jälkeen silmukan käsitellä se viimeinen tapaus erikseen. Jos on tyhjä taulukko, niin tämähän toimii nyt hienosti. Jos se laitettaisiin silmukan ulkopuolelle, niin me tarvitaan taas iffi siihen lisää, joka taas sitten, jos me haetaan sitä suorituskykyä, niin ei se niin hirveän kallis olisi yhden kerran tehtynä. Parempi iffi kerran kuin 10 ohjelmassa, vai miten se sanotaan. No niin, eli tämä on se oikeasti hidas kohta tässä, kuten jo tuossa ehdotettiin. Eli nyt pitää muistaa, että tämä liimaaminenhan luo meille, tämähän ei tähän olemassa olevaan erottimeen lisää mitään, vaan tämä on salakavallasti semmoinen, että tämä tekee sen nykyisen tuloksen, sen perään liimaa tuon erotinmerkin, sen perään liimaa se alkiot iin, ja sitten siitä tulee uusi merkkijono, ja sitten se tulos laitetaan osoittaa sitä uutta merkkijonoa. Ja seuraavalla kiekalla sitten liimataan tuo äskeisen kierroksen jäänyt juttu, siihen erotinmerkki ja sitten luku. Ja taas tulee uusi merkkijono, tämä tulos käännetään osoittamaan sitä. Eli tässä syntyy nyt koko ajan hirveästi merkkijonossa silmukan aikana. Eli sen takia tässä ehdottomasti järkevämpi on, että tuossa kohti käytetään sitä string builderia. Ja sehän täytyy sitten alustaa, että new ja osaako se tuosta alustaa se osaa. New string builder ja me korvataan tämä sitten sillä, että sanotaankin, että tulos.append, jos ei sitä pistä tuosta poikki vähäksi aikaa, kun olemassa olevaa koodia oli. Noin. Ja sitten me ei voida palauttaa sitä, kun se on string builder, eli tuossa kohti me joudutaan nyt tekemään tuo string. Eli nyt tässä syntyy kaksi oliota. Tässä syntyy yksi olio tässä tulosta varten, ja lopuksi syntyy toinen olio, kun me sitä tuloksesta kaivetaan se syntynyt merkkijono, ja palautetaan se sieltä pihalle. Jos tässä olisi ollut vain kaksi lukua tässä meidän taulukossa, niin nyt me oltaisiin niin kuin tasatilanteessa. Mutta jos meillä on 3 tai enempi lukuja, niin siinä äskeisessä versiossa olisi syntynyt niitä olioita yhtä monta kuin kierroksia, ja tässä meillä syntyy aina vain 2 oliota. Paitsi valehtelen, että syntyy 2 oliota, koska tähän jää tämä pluslasku edelleen, joka luo olion. Eli jos oikein niuhoja ollaan, niin on fiksumpaa kirjoittaa tämä 2 rivinä. Eli appendoijaan sinne se erotin erikseen ja sitten tuo, niin silloin se ei pääse synnyttää oliota, koska pluslasku olisi siinä. Se saattaa olla, että nykyjava optimoi sen, että jos tuonne appendiin ollaan viemässä merkkijonon plussaa, niin se saattaa se oikeasti itse purkaa useammaksi tämmöiseksi. Sen näkee, kun asentaa sen, mikä kääntää tämän sinne javan konekielelle, tämän jutskan, ja katsoo sitä konekielestä, että kumpiko tästä tuli. No niin, tulos pitäisi olla sama kuin äskenkin, että se menee samannäköisesti, ja periaatteessahan me voidaan nuo testitkin ajaa välillä, paitsi että olinko mä taas niin muistamaton, etten muistanut laittaa tuonne testeihin sitä, tuonne luokan build partiin, että se J-unitti on mukana. Opetelkaa joku Eclipsen plugiinikieltä sen verran, että tekee mulle semmoisen, että se laittaa se automaattisesti mukaan, niin ei tarvitse aina tuota möhläystä tehdä. Mulla on semmoinen ongelma, että mulla on näitä muita testejä tässä, niin mä voin tätä testiä ajaa, kun kun saanko mä tämän helposti rikottua tämän testin. Jos mä pistän tonne tai mitä tahansa muuta, niin tulisikohan se niin, että sitä ei tule nyt testiä. Ei, pitääköhän tuo examplekin rikkoa sieltä. Ei se haittaa, kun sitä, sit kun mä teen sitä dokiin, niin sit se haittaisi se. Mutta sen aikaa, kun mä saan nämä testit kuntoon, niin tämän tuli helpoin tapa poistaa nämä testit käytöstä. Eli se etsii se COM-testi sitä, mikä alkaa miao example, niin nyt kun mä rikoin, että täällä ei miao example alkavaa, niin tämä on ainoa testi. No niin, nyt se menee sitä läpi. Jos oikein vielä ruvettaisiin niuhottamaan, niin nyt tässä lopulta hitain kohta on tämä, mikä muuttaa tämän yksittäisen kokonaisluvun merkkijonoksi. Eli siinä kohti syntyy meille nyt uusi merkkijono. Eli edelleen tämä on aika kallis pyöriteltäväksi tässä. Ja jos me halutaan sen niuhottaa, niin sitten me ruvettaisiin yksittäisiä kirjaimia ottamaan sitä numerosta irti. Eli käytännössä jaettaisiin sitä 10 ja otettaisiin sitten se kirjaa, mikä sitä tuli, ja pistettäisiin se tuonne appendilla, niin silleen voitaisiin se välttää, mutta eiköhän tuo nyt riitä. No niin, sitten se osaa lisätä, ja hienosti ne luvut sinne meni. No sitten jos mä lisään sinne vielä vähän enempi, niin kyllähän se sinne vähän aikaa lisää, mutta sitten meille tulee se ongelma, että kun mä lisään sinne liikaa, niin sittenhän meille käy noin. Eli meille tulee tämä ilmoitus, ja opetelkaa lukemaan näitä ilmoituksia. Eli kun tämä tulee, niin älkää siitä heittäkö niin kuin Eclipse kaivoon, vaan lukekaa siitä. Eli teillä on mainissa rivillä 79 tullut lähtenyt kutsu aliohmaan. Taulukko lisää, ja rivillä 41 on tapahtunut tuo Array Index of Pounds. Eli nyt kun lukumäärä oli päässyt kasvamaan jo neloseen asti, niin tämähän on laito homma meillä. Ja miten me sitten tämä hoidetaan tuossa tuo poikkeus, niin kaikista simppelein tilannehan olisi se, että ei lisätä sitä lukua ollenkaan. Eli kaikissa surkein käsittelyhän tälle olisi se, että jos meidän lukumäärä on päässyt jo kipittämään isommasti tuon alkiotaulukon koko, niin lähdetään tästä ihan mitään puhumatta pois. Ja silloinhan mä voin toki ajaa tuon ohjelman, mutta ne menee hukkaan ne ylimääräiset lisätyt. Ja nyt se riippuu käyttötarkoituksesta, onko tämä oikein vai ei. Eli jossakin tilanteessa teillä voi olla ihan hyväksyttävää se, että se ottaa niin kauan vastaan kuin pystyy ja sitten se lopettaa. Se on niin kuin meikäläisen pankkitili tuli täyteen, että sinne ei enää mahtunut nyt, ei saa sitä rahaa mihinkään. Se oli tämmöinen. Okei, no sitten toinen vaihtoehto meillä olisi tehdä tyypillisesti itse joku oma poikkeusluokka, missä me sanottaisiin, että nyt meillä vaan on yksinkertaisesti tilaa loppu täältä. Eli viskataan, se kirjoitetaan siihen karkkipaperit ja tilaa loppu ja viskataan tuonne asti ja katsotaan, että löytyykö jostakin joku, joka sen käsittelisi. Mihin me tämä luokka kirjoitetaan, niin oikeassa elämässä tämä poikkeusluokka kannattaisi kirjoittaa omaan tiedostoon, mutta nyt kun iskee hirveä laiskuus, niin mä laitan sen tähän samaan tiedostoon. Ja tämä statiik tässä luokan nimessä tarkoittaa sitä, että tässä luokan esittelyssä tarkoittaa sitä, että tämä luokka, vaikka se on toisen luokan sisällä, niin silti se ei käytä mitään ominaisuuksia siitä luokasta, semmoisen oliosta, jonka sisälle se on tehty. Eli silloin tämmöisen luokan ilmentymän voi tehdä luomatta taulukkoluokan ilmentymää. Sitten meille tulee semmoisia tapauksia, missä näitä luokkia kirjoitetaan sisäkkäin, tuo statiksa jätetään pois. Ja silloin tämä sisäluokka pääsee kiinni siihen ulkoluokan attribuutteihin. Ja joskus siitä on hyötyä. Eli tehdään sinne sisälle semmoisia apuluokkia, jotka pääsee se ulkoluokan attribuutteihin käsiksi. No niin, tämä luokka ei tee yhtään mitään. Tämä vaan perii ton kantaluokan exception ja sitten sen jälkeen, kun se luodaan, niin se ei tee mitään muuta kuin sen samaa, mitä se kantaluokka tekee. Eli sen viestin vaan pistää jemmaan, minne pistää. No nyt se virhe, mikä tähän jäi nyt, oli se, että nyt tässä koodissa heitetään poikkeus, mutta sitä ei käsitelty millään tavalla, eli tässä kohtihan me laitetaan, että tämä vuotaa ulospäin sen poikkeuksen, jos täysi. Ja nyt, jos en mä ihan sata väärin muista, niin tuonne demo 8 piti pistää, että Pistää, että kasvata, eikö? Miksei? Jätinkö mä sen vasta demo 9? Jossakin demossa piti olla ihan pian se, että tuo pitää itse kasvattaa tuo taulukko isommaksi. Eli se, mitä mä piirsin äsken tuohon. En nyt ymmärrä, mihin demoon mä sen piilotin. Olin aivan varma, että se oli jossakin. No, niin tai näin, niin tehkää se, niin on valmiiksi tehty. Ja tehkää ne omaan harkkatyöhön se kasvattaminen. Mutta tässä kohti mä en halua pilata teille sitä keksimisen riemua. Eli oikeasti tämä kohta korvataan sillä, että ei heitetä poikkeusta, vaan luodaan se toinen taulukko. Kopsitaan ne meidän arvot sinne. Ja sitten jatketaan iloisena sen toisen taulukon kanssa. Mutta se on asia, mikä teidän pitää itse saa tehtyä. Ja nythän se suuttui mulle tosta, että jokainen näistä voi heittää poikkeuksen. Ja nythän se yksi tapa käsitellä tämmöinen oli, että laitetaan siihen se ympäröjä sillä try-catchillä, mutta ei suinkaan sillä tavalla, että jokainen erikseen, vaan koska nyt jos näistä yksi epäonnistuu, niin seuraava tulee epäonnistumaan ilman muuta. Ja nyt ei ole mitään järkeä tehdä sillä tavalla, että jokainen olisi erikseen ympäröity. Meillä on tilanteita, missä on järkevää niin kuin jokainen ympäröjä erikseen. Esimerkiksi kun me talletetaan tiedostoa, niin voi olla järkevää, että me talletetaan yksi tiedosto, vaikka se epäonnistuu, niin yritetään silti sen toisen tiedoston tallettamista, että saataisiin edes jotain talteen. Voi olla, että se ykköstiedosto on niin iso, että se ei sen takia mahu sinne levyille, mutta se kakkostiedosto voisi olla vähän pienempi ja mahtuisi. Mutta tässä tapauksessa ei ole mitään mieltä, että jos tämä ei onnistu, niin ei tämä seuraava kattu onnistumaan, niin silloin se on ihan sama, että missä kohti se tässä epäonnistuu, niin sitten mennään tänne. Jos me jätetään tämä oletus muotoilu tuohon, niin silloin se sitten, kun se tila loppuu, niin se printtaa sen stack tracen, mistä siitä nyt on virhe mukaan. Missä mulla on virhe? Joo, siis tätä suoritetaan ihan kiltisti siihen asti, kunnes tulee ongelma. Eli kaikki, mitä siihen asti ollaan päästy, niin se on kunnossa. Nyt katsotaanpa sillä Javassa, että mistä mä oon saanut punaista. Testiin on saanut punaista. Ai niin, testiin tuli nyt punaista sen takia. Joo, eli testiin tuli punaista sen takia, että nythän tässä testissä käypi sillä tavalla, että tuo lisää voisi heittää poikkeuksia, mutta tässähän mulla on koodi, mikä ei käsittele sitä millään tavalla. Eli tässähän se ratkaisu olisi sitten se, että me lisätäisiin tähän testiin, koska tämä testihan on roskatavaraa, sehän oikeasti heitetään pois, niin tähän testiin laitettaisiin, että tämä testi heittää sen poikkeuksen pihalle. Okei. Mutta jos mä menen tätä testiä räpläämään, niin se testihän menee pilalle sitten seuraavassa, kun mä teen sen testi. Eli nyt kun mä pistän tältä uudestaan, että tehdään kom-testi, niin nythän se testi menee taas semmoisen alkuperäisen kaltaiseksi, se throws lähti tuosta pois. Ja tuo ei ole hyvä juttu. Eli nyt tässä tapauksessa, kun mä haluan tämän testin toimivan, niin mun pitäisi tähän saada se ympärille se try-catch. Mutta hirveän rumaan näköinen, jos mä rupean tuohon kirjoittelemaan tätä try-catcheja tässä, koska mä lähden siitä tilanteesta, että nämä testithän menee läpi te nyt, mitkä mä tässä teen. Eli sen takia mä sanonkin tuossa, että nyt se tarkka kirjoitusmuoto pitää huijata ja kopioida. Eli se kirjoitetaan isolla se throws. Eli me sanotaan siinä, että missä se meidän testi on? Se on näköjään tuu stringissä se testi. Tarviiko lisässä olla oma testi, kun tuu stringissä on testi? Niin periaatteessa sen testi kattavuuden takia lisässä ei tarvitse olla testiä, koska testataan tuu stringissä. Mutta dokumentaation takia se voisi olla järkevää. Eli jos me laitetaan tähän tämmöinen makro, että heittää ton poikkeuksen, niin se generoi sinne meille siitä lisää koodia. Mä laitan tuohon tuon samaan testin ihan sen takia, koska dokumentaatio mielessä on järkevää, että sitten tuossa lisämetodissa on kanssa nämä esimerkit meillä. Ja nyt kun mä ajan sen testin, luon sinne sen testin, niin nyt sinne testiin ton throws-ansiosta lisää tämän, että tämä voi heittää ton taulukko täysi poikkeuksen. Ja nyt se pitää kirjoittaa näin, että koska se poikkeus on sen taulukkoluokan sisälle kirjoitettu luokka, niin me sanotaan, että sen taulukkoluokan sisällä oleva luokan se heittää. Jos mä olisin tehnyt sitä omaan tiedostoon tuossa taulukko täysi exception, niin silloin tässä ei tätä tarvittaisi. Okei, nyt meillä on testit siinä. No sitten, jos mä haluan testata siinä sitä, että se myös oikeasti heittää sen poikkeuksen, tämän poikkeuksen heittää, eli että se noteraa oikeasti sen ylimääräisen alkion, niin mä voisin nyt lisätä näitä testejä tänne. Eli laittaisin sinne lisätään vielä vaikka 10 ja 20 ja tehdään ne vaikka omilla riveillä, niin päästään niihin paremmin käsiksi. Niin tuo 10 sinne lisääntyy nätisti, kun meillä on 4 niitä alkioita. Mutta tämä seuraava lisäyshän tulee epäonnistumaan, kun meillä on 3 ennestään, tuo oli 4, sitten se tuli täyteen ja nyt se heittää poikkeuksen. Ja se me voidaan tuossa testissä sanoa sillä tavalla, että sanotaan tänne, että tämän rivin pitäisi heittää meille tuo poikkeus. Eli jos tämä rivi ei heitä poikkeusta, niin tämä testi epäonnistuu. Eli nyt tämä toimii eri tavalla. Eli tämä alkuun kirjoitettu tarkoittaa sitä, että se testi aliohma hyväksyy sen, että tuo saattaa heittää poikkeuksen ja antaa sen valua eteenpäin. Mutta tähän rivin perään kirjoitettu tarkoittaa sitä, että jos tämä ei heitä poikkeusta, niin silloin me valitetaan siitä, että se testi ei toimi. Eli nyt se heittää sen poikkeuksen, mutta jos mä laittaisin tämän tälle edelliselle riville, niin silloinhan se ei tässä 10 rivillä heitäkään vielä sitä poikkeusta. Ja silloinhan ajon tuloksena meille tulee tänne punaista, eli 55 riviltä, niin se toimii tuo nykyisin joka laakilla. 55 rivillä niin piti heittää poikkeus, mutta ei heittänyt. Ja mitä se kääntää tänne taulukkotestiin nyt, niin se kääntää tänne sitten tämmöisen inhottavan jutun, että se yrittää lisäämistä, ja sitten jos se pääsee tälle riville asti, niin asiat on huonosti, koska senhän piti heittää poikkeus tuosta. Jos ei se heittänyt poikkeusta, se pääsee tänne riville, ja silloin me kaadetaan tämä testiajo tuolla feilillä. Ja jos se pääsee eteenpäin, niin eli heittää poikkeuksen, niin me kätsätään se poikkeus, eikä tehdä sillä oikeastaan mitään näkyvää tässä, vaan huijataan, että saadaan se kääntäjä olemaan valittamatta tuosta käyttämättömästä muuttujasta. Eli jos te kirjoitte suoraan Javaa J-unittia, niin teidän pitää sitten tuommoisiin paikkoihin, missä te testaatte, että heitetäänkö varmasti poikkeus, niin kirjoittaa tämmöinen sotku. Okei. Eli tuossa se ei heitä poikkeusta. Ja nyt oli kysymys siitä, että lisääntyykö ne, mitkä sinne lisääntyy, niin nythän nämä 4 sinne lisääntyy ja ne 4 meillä siellä, 4 meillä kiltisti on täällä. Ja sen jälkeen, jos tähän jätetään tämä oletus, niin se tulostaa tämän stack tracing tästä ja se nyt ei ole ehkä kovin järkevän näköinen, eli oikeasti meidän kannattaa sitten näihin kohti laittaa jotain mielekkäämpää käyttäjälle tulostuvaa. Ja jos teette graafisia ohjelmia, niin niissä graafisissa ohjelmissa tämä pitäisi ehkä jokin showmessakin tai muuhun laittaa tämä, mitä tästä poikkeuksesta tulee. Eli meillä voisi olla nyt sitten vaikkapa millä se nyt tuli oikosulku? Millä mä sain ton system outin tulemaan? Pitääkö se niin paljon kirjoittaa? Sysko. Niin se oli. Joo. Miten mä sen pystyin unohtamaan. Eli tässä olisi ehkä järkevää tulostaa se get message. Kysyä siltä, että mikä sulla on sitten hätänä. Ja jättää nämä rivit ja muut tuosta sitten tulostumatta. Tai tulostaa ne jonnekin logitiedostoon tämmöistä. Logitiedostojen tekeminen on erittäin järkevää tämmöistä ohjelmista, että siitä voi sitten kehittäjä seurata, että jos täällä on tullut niitä poikkeuksia, niin mistä kohti ne on tullut ja minkälaisilla arvoilla ja niin edespäin. Mä en muista, tuottiko Korppi 8 gigata vuorokaudessa sitä logitiedostoa, mihin tulee kaikki ne toiminnot, mitä siellä on tapahtunut ja virheet. Että ne on ihan pakollisia, jos haluaa niin kuin seurata jälkeenpäin. Joku sanoo, että kello semmoinen, mukamas jotakin meni väärin, niin voi ihan tarkkaan katsoa, että mitä siellä on käynyt. Ja tätä voi harkita, että tulostaako nämä virheilmoitukset system outtiin vai system erriin. Mikä niiden ero oli, niin siinä oli ero, että se pystyttiin suuntaamaan eri paikkaan tuo system out ja system erri. Erri, jos se todetaan tarpeelliseksi. Eli nyt kun mä tulostan system erriin, niin Eclipsessä näkyy punaisella, mutta sillä mustassa ruudussa ajettuna se näyttää samanlaiselta mustalta, mutta jos se suunnataan sillä kaksiväkäisellä johonkin erotiedostoon, niin silloin ne on sitten siellä kaikki errorit odottamassa meitä. Eli tuohon se pääsi, siitä tuli poikkeus, ja sitten kun me täällä ollaan lukuja käsittelemässä, niin mitä saatiin laitettua sinne, niin on siellä. No sitten me voitaisiin toki tehdä tähän semmoinen, että tehtäisiin vielä yksi muodostaja, missä kerrottaisiin, että kuinka isona mä haluan aloittaa sen taulukon. Niin tämä voisi olla yksi mahdollisuus. Elikkä. Nyt, että nämä mun testit toimis, niin tämähän ei heitä poikkeusta, jos mä laitan tuohon 4 kokosta. Ja silloinhan mä tarvitsen tänne toisen muodostajan, ja tässä toisessa muodostajassa tuodaan parametrina se koko, ja sitten me luodaan tämä koko kokoiseksi tuo taulukko, ja pitäisi ehkä katsoa, että tehdäänkö. Eli tässä on joskus järkeä, että jos te tiedätte lähtötilanteessa, että sen pitäisi olla näin paljon sitä dataa, niin se saadaan heti oikein kokoiseksi, se ei tule turhaan kasvamaan se taulukko. Mutta jos sitä tuleekin enemmän, niin se pystyy sitten kasvamaan, sitten kun olette korjannut tämän demotehtävän tästä. No nyt mulla on 2 kertaa samaa koodi tuossa, eli oikeastihan tuossa kohti olisi järkevämpää kutsua tämän luokan muodostaja arvolla 4, niin mä saan sen vanhan käyttäytymisen tuohon, ja siinä mielessä mä en laitakaan sitä 4 tuonne, koska se tulee nyt tuosta oletuksen kautta. Niin nyt sitä pitäisi tulla 20 kokoinen, ja nyt se ei heitä sitä poikkeusta. No niin. Voiko Javassa tehdä fiksummin tämän asian? Eli kysymys oli, että voisiko tähän laittaa 4, niin ei tarvitsisi kirjoittaa erikseen parametrilta muodostajaa. Ja kuten näet, niin valitettavasti ei. Miksei ne ole lisännyt Javaa 8 kanssa, kun yleensä se menee sillä tavalla, että jompaan kumpaan tulee joku ominaisuus C-Sharpiin tai Javaa, ja seuraavassa versiossa toinen laittaa sen mukaan. Mutta nyt se on ollut niin monta versiota jo tuolla C-Sharpissa, että mä ihmettelen, miksi ne ei 8 lisännyt sitä jo tässä. Et nyt ne on niin kuin jäänyt minusta jo oikeasti jonkun verran jälkeen. Että valitettavasti Javassa joutuu kirjoittamaan aivan sikana koodia, jos haluaa niin kuin tehdä tätä function overloadingia. Ja siinä kohti C-Sharp pesee mennen tullen tämän. No, me voitaisiin tehdä muitakin toimintoja tähän meidän luokkaan. Eli me voitaisiin tehdä tähän meidän luokkaan esimerkiksi toimintoja, että me voidaan asettaa suoraan. Voidaan asettaa, mä pistän tuonne samaan try-catchiin. Eli me voidaan asettaa paikassa 1 olevaa arvoon 4, ja sitten sen jälkeen paikassa 1 pitäisi olla joku muu arvo. Ja nyt tuo metodihan sitten, minnekä se tekee ne metodit oletuksen, se tekee tänne väärille puolelle vähän. Ja sitten se laittaa aina niistä itse luomistaan private, vaikka on niin sikaa hieno metodi, että voidaanhan me sen muillekin tarjota. Ja ei se keksi kovin hyviä muuttujan nimiä näille. Tuo i voi olla ihan okei, mutta sitten tuo luku, mikä asetetaan. Ja simppelemmässä tilanteessahan tämä oli sitä alkiopaikkaa i laitetaan luku, noin. Mutta nythän meille käy huonosti siinä tapauksessa, että tulee joku ääliön käki sinne ja sanoo, että laitetaan paikkaan 10-4, ja itse asiassa meillä on paikka 10 olemassa, kun me luotiin 20 kokoinen taulukko, mutta se laittaa vaikka paikkaan 34, niin tossahan käy nyt huonosti. Eli nyt tämä meidän seti olisi järkevää Seti olisi järkevää reagoida tuohon jollakin tavalla, eli katsoa vaikka sitä, että jos i sattuu olemaan pienempi kuin nolla, niin silloin asiat aika huonosti. Tai sitten jos tuo meidän lukumäärä sattuu olemaan pienempi tai yhtä kuin i, niin silloinkin asiat huonosti ja heitetään silloin index out of bounds -poikkeus. Poikkeus, jossa sanotaan, että i on, mitä vielä, plus i. Noin, ja sitten se pitää tietysti dokumentoida, että me semmoinen, no hei, mikä siinä tuli vikana? Miksi se ei ole index out of bounds exceptionia? Nyt. Noin, ja sitten me tietysti joudutaan dokumentoimaan tämä meidän setti ja sitten siihen ne dokumentit, mitä sitä oli, mihin ja paljonko ja niin edespäin. No nyt on hassua, että se ei vaadi tästä index out of bounds -poikkeuksesta, se ei vaadi tuohon throws, niin kuin se vaatii noista muista. Ja noita poikkeuksia on kahta eri sorttia. Niitä on niitä, mitkä on peritty exceptionista, ja jos joku peritään exceptionista, niin siinä pitää tämä ketju olla ehjä. Jos joku heittää poikkeuksen, niin kaikki paikat, mitkä sitä käsittelee, niin pitää joko olla, että se heittää sen eteenpäin tai se ottaa sen kiinni. Sitten on tämmöisiä ajoaikaisia virheitä, jotka periytyy muistaakseni errors-nimisestä poikkeuksesta. Ja näkeehän sen tuosta, kun katsoo, mistä se periytyy. Eli index out of bounds periytyy runtime exceptionista. Eli ne, mitkä periytyy runtime exceptionista, niin ne on semmoisia, että niitä ei ole pakko ottaa kiinni. Koska silloin niitä try-catcheja tulisi joka paikkaan, kun tämä index out of bounds voi olla niin ympärisessä koodia. Koodiat ei ole tottakaan. Mutta me voitaisiin ihan hyvin ottaa tässä meidän jutussa kiinni myös tuo. Eli catchattaisi tuo index out of bounds exception. Otetaan sekin vaikka nimelle e, koska se e oli lokaalimuuttuja tuossa edellisessä välissä, niin se on ihan käyttökelpoinen muuttuja tässä kohti, ja siinä me voitaisiin samalla tavalla tehdä, että tulostetaan se viesti. Eli jos te tiedätte, että täältä voi tulla tämä poikkeus, niin otatte sen kiinni. Jos sieltä voi tulla joku toinen poikkeus, niin otatte sen kiinni. Ja tämän takia on tärkeää, että me ei heitetä exception-tyyppistä poikkeusta, koska silloin me ei päästä luokittelemaan niitä kiinniottoja millään tavalla. Vaan kun me tehdään joka asia oma poikkeus, niin me voidaan luokitella ne ja miettiä, että kuka pystyy ottamaan tämmöisetkin ja kuka pystyy ottamaan tämmöisetkin ja kuka voi nämä käsitellä. Että jotkut poikkeukset me päästetään vuotamaan ehkä sinne käyttöliittymätasolle asti, missä sitä tulostetaan käyttäjille niistä. Jotkut poikkeukset me otetaan hiljaa kiinni eikä puhuta kenellekään mitään ja tulostetaan ne vaan ehkä logitiedostoon. Ja silloin näistä tulee tämmöisiä listoja. Ja nyt se sitten näkyy meillä tuolla tavalla tuossa, minkä takia siihen ei tullut rivinvaihtoa, niin se rivinvaihto puute johtuu siitä, että nämä molemmat tietovirrat, sekä out että r, on erikseen puskuroitua. Ja jos mä olisin halunnut sen tulostuvan tuossa, niin sen rivinvaihon, mikä tuosta printlineista tulee, niin mä olisin todennäköisesti joutunut tonne sanomaan, että r.flus, eikö siellä ole semmoista, tai kun mun sanoo close, eikö system r, system.r.flus. Äsken se ehdotti mulle jo flus, noin. Eli se pakottaa sen, mitä se tietovirta on laitettu, niin myös tulemaan pihalle asti. Eli nyt se pitäisi tulostua eri riville. Eli äsken kävi sillä tavalla, että se oli työntänyt se tietovirtaa osaan sitä jutskasta tai kaiken, mutta se oli flussannut sitä vaan osaan, ja sitten ehti tuo toinen tulostaa ensiksi. Eli nämä kaksi tietovirtaa voi tulla hyvinkin sekaisin toisiinsa nähden, jos ei niitä välillä flussata sitten. Mutta se ei kuulu tähän varsinaiseen ongelmaan tänään. Ja sitten me voitaisiin tehdä vastaavasti get-metodia ja niin edespäin tänne, että mitä me ikinä tarvittaisikaan, niin tehdä semmoisia metodeja sinne. Muutetaan tuo nyt vaikka sillä tavalla, että vaihdetaan paikassa 2 oleva vaikka 67, niin meillä ei se tule poikkeusta tuossa. Sitten mä voisin vaikka ottaa, että int a on sitten vaikkapa luvut.get paikassa 4 oleva luku. Onhan mulla sillä paikassa 4 on. Ja sitten mä tulostasin sen A:n tuossa. Ja sitten sen getin toteutus on vastaavasti public int. Annahan mulle paikassa int i oleva luku. Ja sitten sehän on yksinkertaisesti retun alkiot i. No, miten se poikkeuskäsittely nyt tässä tapauksessa, ja testit tietysti tuohon kanssa ympärille. Minkä takia se ei lisähän se niistä alkio kohasta ja niin edespäin. Niin, onko mun mitään järkeä heittää tässä index out of bounds -poikkeus, koska kyllähän Javakin huomaa itse se index out of bounds -poikkeuksen tuossa kohti. Eikö se riitä, että mä luotan siihen Java index out of boundsiin, että jos tämä on negatiivinen tai jos tämä on niin kuin isompi kuin se mun taulukko, niin kyllähän se heittää sen poikkeuksen. Että mitä ihmettä näkemään tämän vaivan tähän? Sen, että mun kannaltahan se poikkeus tulee jo ennen kuin se on se taulukon koko ylitetty, koska mullahan on loogisesti siinä taulukossa vähempi alkioita kuin se taulukon koko on. Eli myös kaikki ne iit, mitkä on lukumäärän ja taulukon koon välillä, ovat virheitä tämän luokan kannalta. Eli sen takia tässä kannattaa niin kuin itse käsitellä tämä poikkeus, eikä päästää sitä tuonne Javalle asti. Okei, no sitten seuraava kysymys on se, että otetaan tuosta kopio, tehdään tästä uusi luokka, joka on nyt sitten vaikkapa pakkakessa live 16.reaaliluku. Ja name on sitten yhtä lailla taulukko ja mä nyt copypasteen sinne tuon. Reaali, mä voin importata sieltä ton taulukko täysi exceptionin tuolta toisesta luokasta. Mun ei tarvii silloin tähän luokkaan laittaa poikkeusta, niin ei tarvii sitä sitten monesti esitellä. Mä voin tehdä noin esimerkiksi tuossa kohti. Noniin, nyt tavoitteena on, tuossa pitää silloin lukea. En mä sitä jaksa importata sieltä, kun sitten pitää vaihtaa noita kaikkia pätkiä tuossa. Antaa se olla tässä omana tyhmästi saman niminen luokka, mutta se on toisen sisällä, niin se on eri niminen oikeasti. Eli mitäpä jos mä haluaisinkin, että tämä onkin luokka, joka tallettelee nyt reaalilukuja. Eli tuossa voitaisiin lisätä 0,0 ja tuossa pitäisi lisätä 2,0 ja 9,2 ja 1,2,3 ja 8,8 ja sitten laitahan tuolla olevaksi luvuksi 4,5 ja sitten tuolla olevaksi luvuksi 97,5 ja sitten kun mä otan sieltä luvun, niin se luku olisi sitten reaaliluku A. Niin mitä mun pitäisi tehdä tässä luokassa, että sen tallettelee reaalilukuja? Eli taulukko pitää muuttaa double-tyyppiseksi. Sä oot karkin vasta häirittynyt mua äsken. Entäs sitten, vaihdetaanko kaikki intit, mitä löytyy, niin dupleks? Ei. Mitkä intit vaihdetaan dupleks? No nyt se aika hyvin näyttääkin meille ne. Tuohon tulee duple, tietysti kun me luodaan se uusi taulukko, niin se on duple-taulukko. Koko on tietysti intti. Lisäämisessä tämä parametri on tietysti duple. Mä en tekstejä jaksanut ruveta vaihtamaan tuosta. Tässähän ei mitään muuta muutu. Setissähän tuo pitää muuttaa dupleks. Noin. Ja toStringissä ei oikeastaan muutu mitään. Ja tuossa meillä pitää olla, tämä paluarvohan pitää olla duple. Jokohan se nyt olisi onnellinen. Joo, siellähän niitä on lukuja pilkulla toisistaan erotettuna. Ja nyt kävi hyvä tuuri, että mun Windows on asetettu amerikkalaisten mieleen mukaan. Eli mulla oli desimaalipisteitä tuolla, niin ne pilkut ja pisteet erottuu. Mutta jos ajatetaan suomalaisessa Windowsissa, niin silloin teillä on pilkut joka ikisessä paikassa. Ja se on ihan sotku tuo, mitä sieltä tulee. No, tämähän kävi aika kätevästi. Mä tein uuden luokan ja mun vaihoin pari ja sitten mulla oli toinen siinä. No, sit mä teen string-luokan tästä, joka haluaa tallettaa stringejä, eli tuossa lukisikin, että lisää kissoja, lisää koireja, lisää kanaa. Tai sitten teen jäsenluokkia tallettavan vehkeen, niin etsitään vaan ne duplet, sieltä vaihdetaan jäsenet, ja eikö se ole silleen helppoa? Mutta aika hölmö on semmoinen copypaste-koodaaminen. Ja sen takiahan tänne Javaan tuli sitten semmoinen asia kuin geneerisyys. Eli geneerisyys menee silleen, että otetaan tuosta vaikka nyt taas copypaste ja sitten mä teen tästä nyt aina eri pakkakeen sen, niin mun ei tarvitse luokan nimeä vaihtaa. Eli tämä nyt on vaikka live16.geneerinen luokassa oleva taulukko ja sitten Sitten, mä haluaisin käyttää tätä nyt vähän eri tavalla. Mä haluaisin käyttää sitä sillä tavalla, että mä voisin tässä sanoa, että mitä mä talletan. Mä sanoisin tässä, että mä talletan tällä kertaa stringejä, ja sen jälkeen sitten mä voisinkin tuossa sanoa, että lisätään sinne kissa, ja lisätään sinne koira, ja tunnen kauheasti eläimiä, matoakin mä oon nähnyt joskus, ja enempää mä en tunnekaan, niin antaa noitten sitten olla ja sitten laitetaan paikassa yksi olevaksi eläimeksi laitetaan kanaa. Aina Counter Strikeissa haluaisi ampua niitä kanoja siellä, kun ne menee siinä nenäestä, niin se on ihan oikein niille kanoille. Taulukko, eli nyt mä sanon, että mä talletan noita stringejä enkä dupleja. Ja mitä mä teen nyt tässä luokassani, niin se on sanottu siellä teillä siellä esimerkissä taulukko geneerinen java. Oho, sepäs puuttuu tältä kertaa. Täytyy hommata se sinne teille. Nyt pakko luntata, kun en muista ulkoa. Eli silloin me sanotaan tuon tyypin perään, että mikä tässä tyypissä, eli kun me kirjoitetaan periaatteessa luokan nimi, niin sen luokan nimen perään annetaan tämmöinen tavallaan parametri. Eli nyt meillä parametrina sitten on, nyt meillä on parametrina tässä luokassa se, että mitä vehkeitä tämä tallettaa, se pitää dokumentoida meidän tänne, eli pitää dokumentoida, että talletettava tyyppi. No, caps lock joku on vetänyt päälle. Java-kirjallisuudessa näette monesti, että tämä tyyppi on pelkkä e-kirjain. Eli usein kun tuolla Java-kirjallisuudessa tehdään näitä geneerisiä luokkia Java siellä dokumentaatiossa, niin se on yleensä e tuo muuttuva juttu. Mä laitan siihen typeen, että se niinku ymmärrät, että se on oikeasti tyyppi. Ja mitkä kaikki meillä nyt sitten vaihtuu tässä, niin nyt kaikki paikat, missä mä äsken käytin dupleen, niin laitetaan siihen tilalle tuo tyyppi. Näin. Ja sitten se nyt urputtaa mulle moneen kohtaan, eli tuossa pitäisi periaatteessa sanoa type, mutta en tiedä miksi, mutta tämä Java on niin ääliökieli, että se ei osaa tehdä tässä type-tyyppistä tällä tavalla. Tämä on taas musta niin kuin huolimattomasti tehty sillä Javassa. Eli tuossa kohti me joudutaan sanomaan aika rumasti, eli me joudutaan sanomaan, että luodaan taulukollinen objekteja. Ja sitten valehellaan, että se taulukko, mikä saatiinkin aikaiseksi, niin ei se olekaan objektitaulukko, vaan se on näitä type-tyyppisiä taulukkoja. Ja nyt jos se type-parametri oli mulla string, niin nyt tässä lukee, että sitten se onkin oikeasti niin kuin string-tyyppisiä taulukoita. Tämä on niinku ruman näköinen juttu, ja se on itsekin samaa mieltä sitä, että hei, jätkä, oot siinä muuttanut tuota tarkistamatta, että onko se oikeita tyyppiä. Eli tämä aina kun tehdään näitä pakkotyypin muunnoksia, niin me pitäisi olla varmaa, että tämä on oikeita tyyppiä. Ja tässä me ei tietyssä mielessä voi olla varmoja, niin tässä kohti joudutaan huijaamaan ja sanotaan, että unohdetaan nyt ne tarkastukset siinä. No sitten seuraava, mitä se valittaa, niin se valittaa tuolla, että mä oon tuonut parametran tänne luvun ja mä laitan sen taulukkoon, niin enhän mä voi doublea laittaa sinne taulukkoon, koska sinne talletetaan nyt niitä tyyppityyppisiä vehkeitä. Eli käytännössä kaikki kohdat, mihin he äsken kirjoittaa double, niin ne doublet vaihdetaan sitten type-sanaksi. Ja alkiot i ei ole se vika, vaan on se, että mä lupaan palauttaa siinä doublen, enkä mä sitä palauta. Ja nyt tuossa on tietysti vikana, että nythän mä en saa sieltä double-tyyppistä, kun mä otan neljännen alkion, vaan nythän se on string-tyyppinen, koska mä oon tällä kertaa stringejä tallettanut. Ja nyt se uikuttaa vielä tuosta, että pitää kirjoittaa tuohon luontiin tuolla tavalla, että luodaan taulukko, jossa on 20 paikkaa, joka tallettelee stringejä tällä kertaa. Joillakin on semmoisiakin harrastuksia. No niin, eli nyt se osaa ihan yhtä hyvin tallettaa kissoja, kanoja ja matoja. Matoja, ja sitten meille tuli poikkeus tuossa, että neljättä paikkaa meillä ei ole olemassa, eli minkä takia sitä semmoinen muuten tuli. Eikö mä laittanut sinne, kun mä en jaksanut niin monta eläintä sinne luoda. Joo. Otetaan vaikka paikassa kaksi oleva eläin sieltä, niin silloin ei tule poikkeusta, silloin se on mato siellä. Eli nyt me saatiin semmoinen luokka, mikä pystyy tallettamaan mitä tahansa. No, entä sitten ne intit ja doublet? Niin mites mä ne talletaan täällä? Niin nyt mä periaatteessa tällä samalla luokalla, mä en tarvii muuten enää muuta kuin pääohjelman tehdä. Mä teen vaikka tänne samaan luokkaan. Samaan dynaaminen luokkaan, niin tehdään tänne uusi klassi, ja sitten sanotaan täällä, että intit hoidetaan nyt sitten se talletus sillä tavalla, että main välilyönti, kun unohtui se main tehdä siihen, eikä se sitä kauniisti muotoilu nyt yhtään. Niin nyt kun mä haluan inttejä tallettaa, niin mä sanon, että mä teen taulukko, jonka tyyppinä on int, paitsi tässä kohti, saako päivittää linkkiä sun viime vuoteen, totta kai korjaa tälle vuodelle ne, mitkä on väärin siellä. Eli nyt tulee ongelmaksi, että tää ei suostu tallettamaan inttejä, tää on se Java huono puoli, koska tämä Javan geneerisyys toimii vaan olioille. Eli nyt se type-sana, mikä mulla äsken oli, niin se voidaan korvata vaan jollakin, mikä on peritty object-luokasta. Eli käytännössä tehty klassiksi. Ja sitä varten ne on tehnyt sinne Javaan tämmöisiä kääreluokkia, integer isolla kirjoitettuna, double isolla kirjoitettuna, boolean isolla kirjoitettuna, onkohan karakterki. Eli mä tallettelen nyt integereitä. Taulukon nimi voi olla luvut, olis mulla muuten äsken sen nimi luvut, kun se tallettiin niitä kissoja ja koiria, että se oli ehkä vähän huono nimi kissoja ja koiria tallettavalle taulukolle. Eli nyt mä talletankin integer-tyyppiä, ja mitä se siitä uikuttaa. Milloinka mä oppisin sen nyy siitä? Noin. Ja nyt luvut on käyttämättä siinä, eli nythän mulla on siellä se toString olemassa, eli mähän voin sen heti vaikka tulostaa, että minkälainen se on tuossa lähtötilanteessa, ja sitten mä voin sinne lisätä, että luvut.lisää ja 45 ja luvut.lisää vaikka 99, ja nuohan nyt piti sitten valitettavasti ympäröjä sillä poikkeuksella, jos mä haluan olla vähän laiskempi, niin päästetään tuo pääohjelma heittämään se poikkeus pihalle, kun ei koskaan päästetä sitä siihen tilanteeseen. Ja tuota meiltä ei tule, kun ei lisätä sinne 20 alkiota. Noin. Ja sitten voitaisiin tulostaa se taulukko. Niin, nyt me ollaan saatu sinne, luokka, taulukko, jolla on parametrina se, että mitä se tallettaa. Tallettaako se nyt integereitä, toisessa tapauksessa stringejä. Jos halutaan se dopleja tallettava, niin vaihdetaan vain tuossa paikassa dople. Eli nyt me ollaan saatu se geneerisyys sinne aikaiseksi. Eli kerran tehtiin luokka, ja sitten sen jälkeen pistetään se tallettaa eri asioita. Ja nohevimmat voi tehdä sitten harrastaa samaa harjoitustyössään, että kun teille tulee näitä monta kappaletta, niin voikin tehdä sillä tavalla, että tekee yhden geneerisen luokan, ja sille sitten, kun tekee se ilmentymään, niin aina sanoo parametrina, että nyt se tallettaa jäseniä, nyt se tallettaa harrastuksia, nyt se tallettaa jotakin. Eli sitten se tilanne ei olekaan niin masentava, koska se on tuolla kuvassa, että pitäisi välttämättä tehdä oikeasti noin monta luokkaa. Eli tätä geneerisyyttä voi siellä osa käyttää hyväkseen. Tuo tulosti tyhjän rivin, koska se oli tyhjä taulukko meillä. Okei. Pitääkö linkkien päivityksen huomioida aikaleimat? Mitkä aikaleimat? Mitkä aikaleimat videossa? Jos meinaa sinne, missä tehdään niitä suoraan videolinkkejä olevia sinne Timmi-sivulle, niin siellähän tietysti, jos vaihdatte videon vuotta, niin vaihtaahan se aikaleimathan ihan eri kohdassa. En mä niin täsmällisesti saa puhuttua näitä eri vuosia, että se menisi ihan sekunnilleen samaan kohti, että sitä tarkoittaa, niin silloin joutuu kyllä ne katsoa uusiksi. Okei. Nyt me osataan tehdä se asia. No sitten, eihän ne Javassa ole niin tyhmiä, että vaikka ne aika tyhmiä on ollutkin, niin sentään tämän verran ne on älynyt siellä itsekin tehdä. Ja sen nimihän on Javassa ArrayList. Ja nyt mä säästän vähän aikaa ja katsotaan niitä valmiita, mitä mä oon sinne esimerkkitiedostoon kirjoittanut. Eli nyt jos mä tämän samanlaisen pääohjelman haluaisin tehdä ArrayListillä. Ei kun yksi asia on vielä kertomatta, joo, sori, tästä kääreluokasta. Eli tämä näyttää viattomalta. Ja toisaalta näyttää aika viattomalta tämäkin. Int a on luvut.get. Mullahan on se get-metodi sillä tehtynä, luvut.get1. Tuo näyttää viattomalta. Sys o, tulostetaan se a siitä, niin se ei valita. Mutta tämä ei ole ollenkaan niin viaton kuin se tuossa näyttää olevan. Ja tämä saattaa tulla sitten monelle yllätyksenä. Eli kun sitä käyttää ja ihmetellään, että miksi ei ihan niin nopsa olekaan kuin sen pitäisi olla, niin oikeasti tuo tarkoittaa sitä, että kun mä teen esimerkiksi sijoituksen, että mulla on integer, miksi en mä saa kirjoittaa sitä ihan tähän, integer a on 46, niin ja sitten jos mä sen tulostan, niin se ei sitä uikuta. Niin tämä näyttää viattomalta, mutta oikeasti tämä rivi tarkoittaa sitä, että siinä lukee, että IA on uusi integer arvolla 46. Eli tuosta ei huomaakaan nyt ulospäin, että se luo uuden olion. Et kun mä oon sanonut, että aina jokaista nyytä kohti sillä kuvassa, nuolta kohti sillä kuvassa on nyy. Ja nytten tämä taulukko, mikä me tässä tehdään, niin on täsmälleen tämän näköinen, mikä tämä meidän kuva. Kuva on tässä, eli siellä on se käytettyjen alkioiden määrä, se alkiotaulukko, ja sitten ne oliot asustaa oikeasti sillä taulukon ulkopuolella. Nyt jokainen niistä integer-olioista tulee sitten tuonne taulukon ulkopuolelle, kun siinä meidän int-taulukossa, mikä tehtiin ihan itse aluksi, niin siinä ne oli oikeasti sillä taulukossa sisällä, eikä syntynyt uusia olioita. Eli tämä on se paikka, että tämän suorituskyky ei ole samaa luokkaa kuin on se meidän alkuperäisen, mikä talletti suoraan niitä inttejä. Koska joka kerta, kun mä sen lisään jotakin, niin nyt koska tämä sijoitus tarkoittaa, että new integer 46, niin tuo tarkoittaa sitten sitä, että oikeasti tuossa sanotaan, että lisää uusi Integer-olio, jonka arvo on 45. Ja tätä sanotaan autoboxingiksi. Ja tätä autoboxingia ei voi tehdä muuta kuin näille valmiille tyypeille, Integerille, isolla kirjoitulla Doppelille ja niin edespäin. Eli ette voi tehdä omaa luokkaa, joka autoboxattaisi. Mä en tiedä, miksei ne semmoista on halunnut sallia. No sitten kääntää tässä toisessa tapauksessa. Eli nyt jos mä teen täällä sitten, että int luku on ia, niin tuokinhan näyttää aika viattomalta. Tuokin näyttää viattomalta, mutta oikeasti se ei ole noin viaton, vaan tuosta tulee, että se on ia.get integer. Ei se mitään argumenttia tarvii. Mitä se on? Int-value, sorry. Noin. Eli jos te kirjoitatte pelkästään tämmöisen integer-muuttujan nimeen, niin silloin se auto unboxaa sen. Eli silloin se tämä versio niin kuin automaattisesti boxaa tämän, ja tämä sitten ottaa automaattisesti sieltä pois, kun te kirjoitatte pelkän ton nimeen. Eli nyt tämä get tekee siinä se unboxin. No se ei ole hirveän hidas, koska se on suora getteri jostakin kohti, ja ne suorat getterit saattaa noheva kääntäjä sitä, ja tekeekin sillä tavalla, että siihen ei generoidu koodia, vaan se ottaa suoraan se attribuutiarvon siihen kohti, ja se on aika nopea. Ja sitten tämä integer-luokka on immutable, mikä voi tulla kaikista pahimpana yllätyksenä jollekin. Eli nyt jos mä teen ia++, niin näyttää aika viattomalta. Mutta oikeasti tässä tapahtuu sitten se, että sama kuin stringin tapauksessa, koska tämä integer on immutable, niin se sitten luo uuden integerin, joka on yhtä isompi kuin se nykyinen, eli ottaa sillä getterillä sen nykyisen arvon, luo uuden integer-olion, mikä on yhtä isompi, ja laittaa sen tuonne IA:han. Eli tässä voi niinku iskeä, että onpas javaa taas hidas. Eli jos erehtyy tekemään koodia näillä isolla kirjoitulla integerillä tai doublella, ja sitten menee julistamaan Turulle ja Tampereelle, että se java on hidas, niin silloin on ite möhlinyt siinä. Ja just suorituskyky suista tämä valitettavasti on tämmöinen kaksijakoinen, että siellä on näitä rehellisiä tyyppejä, inttejä, pienellä kirjoittaa doubleja, ja sitten näitä boksattuja juttuja, että boksattuja juttuja saadaan niihin tietorakenteisiin, ja sitten taas nopeussyistä on näitä perustyyppejä. C-sarpi on tehty fiksummin, eli C-sarpissa nämä perustyypitkin käyttäytyy kuten oliot, eli me voidaan kaikki tietorakenteet tehdä sillä tavalla, että ne tallettaa myös perustyyppejä. Mutta sitten siihen, mihin olin menossa, että onhan näitä Javassakin valmiina, eli Javassa vaikkapa tämän nytten ArrayList, niin ArrayListissä mulla on tuon turhaan tuossa tuo catchi, koska ei tästä ArrayLististä tule poikkeusta, koska sinne mahtuu aina. Ja meidänkin luokkaan mahtuu aina sitten, kun me tehdään se yksi puuttuva pala siitä. Eli Javasta löytyy valmiina ArrayList tuolta Java-jutil ArrayList-luokasta. Olkaa varovaisia, kun te täydennette jotakin, niin ette anna sen täydentää mitään muuta kuin tuon Java-jutil siihen kohti, kun te importaatte. Se hyvin herkästi saattaa löytää jonkun toisen jostakin toisesta paikasta. Erityisesti listin kohdalla se helposti löytää muuta. Eli sitä käytetään just niin kuin meidän äsken tekemään omatekoista luokkaa. Eli sanotaan, että nyt me ollaan taulukoilla toteutettu lista, joka tallettaa nytten kokonaislukuja, niitä boksattuja kokonaislukuja, johon mahtuu 7. Me lisätään ne tietyt alkiot, asetetaan tietty alkio, otetaan sieltä tietty alkio. Eli tämä toimii just samalla tavalla kuin mikä me tehtiin se oma. Plus on tässä muitakin ominaisuuksia, mihin voitte itse tutustua sitten tuolta. Itse tutustua tuolta dokumentista, eli siellä on aika paljon temppuja, mitä se osaa tehdä. Se osaa lisätä kokonaisia tietorakenteita tiettyyn paikkaan. Tuossa on se tietorakenne, tyhjentää sen tietorakenteen, kloonata itsensä ja niin edespäin. Ja sitten kun sitä käytetään, niin käytetään niin kuin käytetään. Ja nyt siinä teidän harkkatyössä sitten semmoinen lisävaatimus, mistä eilen sanoinkin, eli että te näytätte, että te osaatte tehdä itse, niin yhden näistä teette itse, niin kuin tuo meidän taulukko äsken tehtiin, tai niin kuin mä tein sen jäsenet-luokan silloin viime viikolla. Ja toisen näistä teette jollakin array-listillä tai vastaavalla, että näytätte, että osaatte käyttää myös niitä Javaan valmiita. Ja sitten jos teillä on kolmas ja neljäs, niin siinä saatte käyttää ihan mitä tahansa, joko itse tehtyä tai sitten array-listiä. Mutta näytätte sen, että osaatte, pystytte tekemään itse ja pystytte käyttämään valmiita. Okei, eli tuosta ei sen kummempaa. Ja siellä on valmiina olemassa tuo toString, mikä pikkasen toimii eri tavalla. Eli se toString tekee sillä tavalla, että se tulostaa niissä hakasulkeissa tuon. Jos mä haluan tämän tulostaa ei-hakasulkeissa, niin mä voisin käyttää tässä semmoista aliohmaa, minkä mä olin jonnekin tehnyt itse. Eli tulosta aliohma. Niin tulosta aliohma voisi olla sitten semmoinen, että tuua sille parametrina, mihin tulostetaan. Ja kun mä teen tässä staattisen aliohman, jolla tuon parametrina sen, mitä tulostetaan, niin nyt, että mä saisin tätä käytettyä mahdollisimman yleisessä tapauksessa hyväkseni, tulostamaan myös muita listoja kuin array-listin, muitakin tietorakenteita kuin listoja, niin esitelläänkin tämä meidän parametri täällä sitten collectioniksi. Eli kun katsotte, että mistä array-list periytyy, niin array-list periytyy listasta, joka periytyy collectionista. Eli nyt kun mä teen tämän aliohman collectionia varten, niin tämä sama aliohma pystyykin sitten polymorfismin ansiosta toimimaan mille tahansa tietorakenteelle. No, jos mä otan minkä tahansa tietorakenteen, niin missä tahansa tietorakenteessa ei ole olemassa, että anna mulle is-alkio. Ja sitä varten meillä on tämmöiset asiat kuin iteraattorit, josta iteraattorien yksi parhaita käyttötarkoituksia on tämä for each-silmukka. Eli vaikka mä en saa sieltä iinettä alkiota otettua, niin kaikille tietorakenteille voidaan sanoa, että annahan mulle yksi kerrallaan sieltä yksi alkio. Tuossa pitäisi tietysti lukea isolla kirjoitettu integeri, mutta se autopoksauksen ansiosta se antaa mulle sieltä yksi kerrallaan niitä oikeita inttejä. Eli sitten mä menen for each sen tietorakenteen läpi. Ja tämä tietovirvatemppu oli tässä sen takia, että pystytään käyttämään mahdollisimman alhaisen tason tietovirtaa tuossa. No sitten, mitä ne ihme iteraattorit on, niin iteraattori on yleistys sille kokonaisluvulle. Eli iteraattori-idea on siinä, että oli mulla mikä tahansa tietorakenne, niin mä voin pyytää tältä tietorakenteelta, että annahan mulle semmoinen iteraattori, millä mä voin kulkea sut läpi. Ja tässä tapauksessa se antaisi mulle sitten jonkun vekottimen, ja sitten mä voin siltä vekottimelta kysyä, että vieläkö siellä on jäljellä vehkeitä sillä tietorakenteessa. Eli hash nextillä voin kysyä, että onko vielä tietorakenteessa vehkeitä jäljellä. Tässä taulukkomaisessa tapauksessa se iteraattori voisi olla semmoinen, että se tallettaa vain luvun 0. Eli kun mä pyydän sieltä uuden iteraattorin, niin se olisi mulle luokka, missä on olio, missä on vaan arvo 0. Ja kun mä kysyn, että onko siellä vielä alkioita, niin täällähän on 3 kappaletta, niin on siellä alkioita. Sitten mä pyydän, että anna mulle se kohdalla oleva alkio, niin se iteraattori käy tuolta taulukolta kysymässä, että no annahan se paikassa 0 oleva alkio ja antaa mulle tuon. Ja sitten mä voin sille tehdä jotakin. Sitten samalla kun sitä iteraattorilta pyydetään se kohdalla oleva alkio, niin se hyppää se iteraattori seuraavaan alkioon valmiiksi. Mikä tuo iteraattorin nimi on suomeksi, niin se on vähän hankala juttu. Me suomennettiin joskus 90-luvulla sitä Straustrupin C++-opasta, ja mä ehdotin siihen nimeksi Vipellin. Musta se olisi ollut hyvä, koska se vipeltää sen läpi sen tietorakenteen, mutta se kustantaja ei ollut samaa mieltä asiasta, niin mä en muista, tuliko siihen sitten selain vai tuliko se vaan ihan iteraattori sitten siihen kohti. Eli suomalaisessa kirjallisuudessa siinä näkyy sitten sanoja iteraattori tai selain. Mä en sitä selaimestakaan tykkää yhtään, koska sen pahimmassa tapauksessa sekoittaa IE-hen tai johonkin muuhun. No, se on vähän ylisanoja IE-lle, se nostaa selaimeksi, mutta... No niin, eli sitä iteraattoria käytetään sillä tavalla, että sanotaan, että annapas mulle iteraattori. Eli tämä vastaa nyt sitä, kun te käytätte for-silmukassa int i on 0. Niin tämä tavallaan antaa teille sen semmoisen, mikä on siinä ensimmäisessä alkiossa lähtötilanteessa. Ja sitten se kysymys, että vieläkö on alkioita, niin tähän te sitten indeksiin käyttäessä kirjoitetaan tuohon, että i pienempi kuin taulukon lukumäärä. Eli tämä on sen yleistys, että vieläkö meillä on alkioita sille i pienempi kuin lukumäärän, sille yleistys on kysyä, että vieläkö meillä on alkioita. No sitten tämä on tehty eri tavalla kuin C++. C++ erikseen tulee tänne vielä iterator++, mikä tarkoittaa, että sitten se siirtyy seuraavaan alkioon. Mutta Javassa tämä iteraattorilta pyydetään, että anna mulla seuraava alkio. Ja se seuraava alkion pyytäminen antaa sen seuraava alkion ja samalla hyppää sitten valmiiksi niin kuin seuraavaan kohtaan. Ja sillä tavalla mä saan sitä yhden luvun ja saan sen tulostettua. Ja nyt vertaatte tätä ja tätä keskenään, niin samalla tavalla kuin jos tämä kirjoitettiin int i on jotakin, niin se yleistys oli tämä for each-silmukka, niin samalla tavalla sitten tuo for each on nimenomaan yleistys tälle iteraattorille. Ja silloin se toimii mille tahansa tietorakenteelle. Sen tietorakenteen ei tarvitse millään tavalla olla indeksoituva. Yksi esimerkki ei-indeksoituvasta tietorakenteesta voisi olla vaikkapa lineaarinen lista, mulla kun ei ole tässä sitten käytetty Java valmiilla lineaarisella listalla, mutta okei, niitä. Eli lineaarinen lista on rakenne, missä meillä on osoitin ensimmäiseen alkioon, osoitin seuraavaan alkioon, osoitin seuraavaan alkioon. Eli ne meidän äskeiset numerot voisivat olla tallettuna linkityssä listassa sitten tällä tavalla. Ja nyt tämä ei ole indeksoituva rakenne, eli tästä ei ole helppo sanoa, että anna mulle paikassa 7 oleva, koska sinne pääseminen vaatisi poukoilla sitä listaa eteenpäin. Mutta tämä iteraattoriajatus sopii tähän erinomaisesti, eli se anna mulle iteraattori, antaa mulle viitteen tohon kohti, has next vastaa tässä tapauksessa, että onko tämä nuoli osoittamassa nulli, ei ole, eli on olemassa seuraava. Ja sitten anna next, niin se tarkoittaa, että annetaan tämä kohdalla oleva ja hypätään tuonne seuraavaan alkioon. Sitten kun pyydetään next, niin se antaa kohdalla oleva ja hyppää seuraavaan alkioon. Pyydetään next, niin se antaa tuon ja hyppää seuraava alkio, jos kun me kysytään has next, niin kun se osoittaa nullin, niin ei ole enää olemassa. Eli se iteraattori on näppärä yleistys sille, että käydään kaikki asiat läpi. Ja hyvään tietorakenteeseen me tehtäisiin aina itse myös iteraattori. Ja se on tehtynä siinä mallin vuoksi siinä taulukko iter, mitä en nyt ehdi käydä läpi. Eli tässä me on tehty tänne luokan sisälle ITER-niminen luokka, ja sitten tämä iterator-metodi palauttaa meille uuden tuommoisen olion, ja se olio, niin kuin sanoin, niin se jemmaa vaan sitä kohdalla olevaa arvoa, ja sitten has next kuikuilee, että vieläkö sitä voi sitä indeksiä siirtää, ja next antaa sen kyseisessä indeksissä olevan arvon. Ja tämä voidaan tehdä sitten aloittamalla 0, 100, miinus 1, että silloin tuo plus vaan menee toiseen kohtaan. Ja huomatkaa, nyt meillä ei ole sitä static tuossa. Eli tämä luokka on sen toisen luokan sisällä, ja nyt se pääsee nimenomaan käyttämään sitä alkiotaulukkoa sieltä hyväkseen, tai tässä tapauksessa sitä get-metodia hyväkseen, koska se static puuttuu siitä, niin se pääsee kaikkiin sen ulkoluokkansa attribuutteihin käsiksi. Eli siitä voitte katsoa malliin, miten tehdään simppelimmässä tapauksessa tuo iteraattori. Sitten tietorakenteella ei sinänsä tekisi mitään ilman algoritmeja. Eli yleensä kaikissa kieleissä on niin kuin erikseen tietorakenteita ja sitten on erikseen algoritmeja. Ja ne algoritmit on tehty sillä tavalla, että ne toimii periaatteessa hyvin useille eri tietorakenteille, riippuu mitä ominaisuuksilta pyydetään. Ja nyt tuossa esimerkki tuossa algoritmismallissa, että miten noita algoritmeja käytettäisiin. Eli jos mä teen vaikkapa nytten array-listan kokonaisluvuista, niin mä oon sinne lisännyt jotain lukuja, jos mä tulostan sen, niin siellä on nuo luvut. Sitten yksi algoritmi, joka löytyy collections-luokasta, niin on lajittelu. Eli silloin mä tämmöisen tietorakenteen annan sille lajitteluluokalle. Ja mitä tämä vaatii, että tämä lajittelu toimii, niin tämä lajittelu vaatii sitten sen, että nytten nämä alkiot, mitä mä oon lisännyt tänne tietorakenteeseen, eli tässä tapauksessa nämä integer-oliot, niin ne toteuttaa comparable-rajapinnan. Koska se on ainoa, mitä se tarvitsee, se lajittelu tietää, että se ottaa sieltä tietorakenteesta tavalla tai toisella niiden iteraattoreiden avulla aina kaksi alkiota, katsoo, onko se niin oikeassa vai väärässä järjestyksessä keskenään, kysymässä sillä, mikä me tehtiin, meidän päivämääräluokkaan kompare tu, että jos ne on väärässä järjestyksessä, niin sitten se vaihtaa ne. Ja sen ei tarvitse tietää sitä, että mitä ne on, mitä ne sisältää ne alkiot. Sille riittää vaan se tieto, että onko ne oikeassa järjestyksessä. Ja sen ei tarvitse edes tietää sitä, että minkälainen se on se tietorakenne, kunhan se vaan pystyy sitä ottaa niitä alkioita. Jos haluat omassa luokassa käyttää tätä sorttia, niin pitääkö sun periä siihen comparable? Ei, koska comparable ei ole luokka, vaan comparable on rajapinta. Sun pitää toteuttaa siinä rajapinta, implement comparable, eli käytännössä tarkoittaa tehdä se, mikä päivämääräluokkaan tehtiin, että compareetu ja siihen omaan tyyppiin. Sitten näille sorteille voidaan vielä parametrina sinne vertailijafunktio. Katsotaan sitä loppukurssista, eli te voitte tehdä silläkin tavalla, että se sorttaa sen nimen mukaan, hetun mukaan, eli viedään sille erilaisia vertailijafunktioita, jotka sanoo sitten plus miinus yksen mukaan, että mitä kyseinen kenttä sattuu olemaan. Eli jos haluaisi yksinkertaisemman tehdä, niin me tehdään se implementointi, mutta sitten monimutkaisemmassa me voidaan lajitella se minkä mukaan tahansa. Ja sitten ne on järjestyksessä. Tulosta mä oon tehnyt tuossa sitten apumetodin, jolle taas viiään collectioni, että tämä toimistaa samaa tulosta mille tahansa, se samaa tulosta kuin meillä oli äsken. No sitten sortille tässä on annettu esimerkki, että sinne on viety nyt sinne vertailija olio, eli luotu tuommoinen laskeva int olio. Ja tuo laskeva int olio tekee sitten sen, että se laskeva int olio toteuttaa komparaattorin, joka osaa kahta integer-tyyppiä verrata. Mun malliharjoitustyössä tämä komparaattori voisi olla sitten jäsentyyppinen. Ja nyt jos tämän luokan nimi olisi vaikkapa laskeva jäsenhetu, niin silloin mä tekisin semmoisen, että se sanoo, milloinka ne hetut on niin kuin siinä laskevassa järjestyksessä, kun kahta verrataan. Eli jos joku luokka väittää toteuttavansa komparaattorin rajapinnan, niin silloin sinne pitää toteuttaa metodi compare, jolle tulee parametrina kaksi semmoista, mitä verrataan, eli tämäkin vastaa sitä meidän päivämääräluokkaan tehtyä compare-metodia. Ja nyt kun ne on integereitä, niin tämä toteutus on helppo. Mä valehtelen nämä vastoin tämän. Huomatkaa, mä valehtelen tämän järjestyksen. Eli normaalistihan se compareetu sanoo, että jos se vasemmanpuoleinen on pienempi, niin sanoo negatiivisen luvun. Mutta nyt mä oonkin huijannut, että jos oikeanpuoleinen on pienempi, niin se sanoo negatiivisen luvun. Eli nyt tämä tekee tämä lajittelu mulla tämän ansiosta siitä laskevan järjestyksen. Suffle vetää sen järjestyksen mielivaltaiseksi. Ainoa oikea tapa suffle oli tehdä tuo suffle, se tehtiin siellä ohjelmointi ykkösessä, eli otetaan sieltä satunnainen korttipakasta tai mikä se onkaan ja laitetaan sinne listan viimeiseksi. Otetaan seuraava ja laitetaan listan viimeiseksi, niin se suffle menee ON-ajassa ja jokainen pääsee menemään mihin koti haluaa. Sitten se on satunnaisessa järjestyksessä. No, tuohon laskeva intin tilalle on onneksi olemassa valmiskin. Eli jos teidän tarvitsisi tehdä niitä laskevia, niin siellä on valmiina olemassa tuommoinen reverse order komparaattori, mitä voitte käyttää. Sitten on olemassa valmiina metodi, joka kääntäisi päinvastaiseen järjestykseen. Sitten on luonnollisesti olemassa algoritmi eti suuri, eti pienin. Sitten jos mä tekisin linked list, mitä mä äsken etin tuosta, niin mä voisin sanoa, että tehdään linked list. Ja sitten mä voisin sanoa, että tolle mun uudelle linked listille, että otahan tästä toisesta tietorakenteesta kaikki alkiot tuosta paikasta nolla alkaen. Ja sitten ne kaikki alkiot on siellä linked listissä, mikä on ihan erilainen tietorakenne. Sitten mä voin pyytää vaikkapa sublistin huomatkaa muuten, mä oon tuossa ton tyypiksi sanonut lista. Ja miksi mä oon sanonut sen tyypiksi lista, niin mä oon sen tyypiksi sanonut lista sen takia, että kun katsotaan tätä perintää, niin arraylist periytyy abstraktista listasta. Ja missähän se lista nyt tässä välissä on? Implements list, eli list on rajapinta. Eli lista on rajapinta, mitkä lupaa tietyn määrän niitä tietorakenteen toimintoja. Ei yhtä paljon kuin arraylist omistaa, mutta lupaa tietyn määrän toimintoja. Eli sen takia mä oon sanonut, että tässä tämä linked list on listatyyppinen, niin nyt mä voin sijoittaa tuohon listatyyppiseen myös tämän, mitä tämä mun arreilisti palauttaa suplistan välistä 2-5 olevat alkiot. 5 on taas eksklusiivi, niin kuin eilen demoissa katsottiin, niin tämä antaa meille nyt osalistan, ja nyt se on arreilisti, ja nyt siellä osalistassa nuo alkiot. Tämä luo uuden listan. Eli nyt kun meillä on algoritmeja ja tietorakenteita, jos me olisi omasta tietorakenteesta tehty semmoinen, että se toteuttaisi listarajapinnan, mikä olisi aika helppo lisäys siihen tehdä, että vielä muutama metodi, niin silloin nämä samat algoritmit osaisivat sitä meidän omaa tietorakennetta käsitellä. Sitten ei tarvitsisi tehdä uudestaan kaikkia algoritmeja itse alusta asti. Eli tämä on hieno jako, että erikseen tietorakenteita, erikseen algoritmeja, kun ne toteuttaa tietyn rajapinnan, niin niitä pystytään käyttämään siellä. Mitä eroaa listillä ja array-listillä? Niin list on rajapinta ja array-list on konkreettinen luokka. Eli list-tyyppistä oliota ette voi luoda. Voitte tehdä list-tyyppisen viitteen, kun luotte linked-listin tai array-listin tai minkä tahansa luokan, mikä kehuu toteuttavansa list-tyyppisen rajapinnan. Eli samalla tavalla kuin se meidän eläinrajapinta-demoissa oli rajapinta, niin me ei voitu luoda eläinrajapinta-tyyppistä vehettä. Mutta me voitiin luoda esimerkiksi kissa ja sijoittaa se sinne eläinrajatyyppiseen viitteeseen. Eli kansii käyttää näitä rajapintoja aina kun mahdollista tai mahdollisimman alhaista luokkaa, jos mahdollista, niin silloin ne samat algoritmit toimii useammalle kasalle. Ja nyt se collection on täällä myös rajapinta. Eli se, mitä mä käytin siellä tulosta-metodissa, niin collection on rajapinta. Eli vielä helpommalla myös sitä meidän luokasta saatu tehtyä collection. Eli me olisi tehty sinne nämä kymmenkunta metodia, niistä osa on vapaaehtoisia, eli kaikkia näitä metodeja ei ole pakko toteuttaa, jos me toteutetaan collection rajapinta. Eli tuolla sanotaan, että ei ole pakko osata lisätä sinne tietorakenteeseen, erityisesti kaikkia ei tarvitse osata lisätä. Pyyhkiminenkin on vapaaehtoinen. Ja nyt haluatte kuulla, mitä on loppukokeessa kysynyt joskus, niin loppukokeessa on joskus kysynyt, että tee itse luokka, joka toteuttaa listarajapinnan. Eli silloin sinne pitää tehdä nämä metodit, mitkä tässä on lueteltu, niin sitten se toteuttaa sen rajapinnan. Et se on ollut tyypillinen loppukoekysymys mulla. Jos luo list-type, niin pitää muistaa importata nimenomaan java-util. Joo, eli jos te viittaatte listiin, niin teidän pitää muistaa importata se, missä tämä list on sanottu tai collection on sanottu. Eli kuten tässä esimerkissä, niin mä oon joutunut importtaamaan monta striimejä array-listin. Mä oon collectionia käyttänyt, siellä komparaattoria käyttänyt linked-listiä, eli silloin mun pitää importata nuo kaikki, mitä mä oon täällä käyttänyt. Mutta tässä ei ole hätää, kun... Niin joo, tämä list oli se, mikä menee väärin. Eli jos mä tuon laitan... Tuli Pythonia siihen välillä. Eli listi, niin nyt kun mä importtaan tämän, niin tämä ensimmäisenä tarjoaa täältä ihan jotakin muuta. Ei kelpaa, nimenomaan java-util. Jos tuota tarkoittaa tuo huomautus, niin sitä justiinsa, että ette ota näitä muita, koska tämä list on nyt joku graafinen lista, tuo AVT, Abstract Window Toolkit. Ja nimenomaan tuotajan pitää importata. Tuo oli se kohta, mitä mä sanoin, että se hyvin helposti se tarjoaa niitä väärässä järjestyksessä. Kysyttävää muuta. Sitten ruvetaan soveltaa noita asioita ja jatketaan tätä eteenpäin. Eli seuraavaksi sovelletaan tätä array-listiä siihen meidän harrastukset osaan. Eli tehdään se meidän harrastukset osaan nyt tuolla array-listillä. Ja sitten meillä onkin ne molemmat kalikat olemassa ja sitten ruvetaan sen päälle rakentamaan tavaraa.